Velkommen til nok en episode om sex og forplantning og samliv her på podcasten til Eivind Stueland. Forskning viser at vi har mindre sex enn før. Mellom 2010 og 2014 så hadde amerikanere sex 9 ganger færre per år enn de hadde mellom 2000 og 2004. På 10 år der så har det skjedd ganske mye. Og enda verre er det for gifte par som har endt opp med å ha 16 færre samleier gjennomført per år i samme tidsrommet. Hvorfor er det sånn at vi har mindre sex enn før? Vi kan jo tenke oss noe av årsaken ved å gå gjennom det vi allerede har vært gjennom. Habitatet vårt endrer, vi strever med å få instinktene og drive vårt til å sammenhandle med vårt moderne habitatskrav og nødvendigheter, enten vi vet om det eller ei. Og så langt så har vi jo også snakket om hva som er forskjellen på vårt originale habitat og de funksjonene evolusjonen har meint at vi trengte for å kunne mestre det, og hvordan de samme egenskapene og tendensene nå forvirrer oss litt i vårt nye tilpassede habitat. Vi har sluttet å overleve, vi lever nå. Og flere av våre overlevelsesinstinkter er dermed arbeidsledige og har god kapasitet til å finne seg nye og ofte ubetydelige ting å bekymre seg over. Det er psykologiske og fenotypiske forskjeller på menn og kvinner som i dag har mindre praktisk betydning for overlevelse, men som med fordel kan tas med i ligningen da, for å øke potensialet av intensjonene våre. Ligninger de lager vi oss hele tiden, når vi sammenligner oss med det som finnes rundt oss og på skjermene som er med oss. Og etter hvert som tiden går, så blir endringen i samfunnet og kulturen vår større og større, og de utføres på kortere og kortere tid. Vi er fremdeles de samme homo sapiens som bodde i skauen, bare at vi nå forstår helt andre ting enn det vi gjorde før. Hva skjer om vi går nærmere inn i dette her? Ikke bare hva som har skjedd etter vi flyttet ut av skogen og inn i byen, men hva skjer med kulturen og hvordan vi gjør ting når smarttelefoner og MeToo endrer kulturen i habitatet vårt og forårsaker disse enorme endringene på kort tid. Det er utfordrende å forholde seg til disse endringene for alle som har forholdt seg til det som har vært normen frem til da. Sant? For de som lever et liv utenom et fast forhold, der det fremdeles handler om å ta kontakt og bli kjent, så er det nå et helt annet univers enn når jeg møtte kona mi, for eksempel. MeToo er en ting, Tinder og nettdating generelt er en annen som har oppstått i, mens jeg har kost meg i et fast forhold. Hvordan virker disse her nykommerne i kulturen vår inn på vårt eksisterende operativsystem? Vi blir nødt for å utføre noen oppdateringer og forholde oss til nye normer i samfunnet. Men hvordan gjør vi det? Eller enda bedre spørsmål er jo, hvordan gjør vi det på en bra måte? Hvordan handler vi bevisst i forhold til dette her? Og hva ender vi opp med å gjøre ubevisst? Ender vi oss for lite? Eller overkompensere med? Husk, vi er ikke gode til å hverken begrense oss eller endre oss. Instinktet vårt mener som regel at mer er bedre, og følelsen vi får av endring er at det er usikkert og annerledes enn det vi allerede kan og vet hvordan det fungerer. Du kan overbevises til det motsatte, at endring er greit og at for mye blir for mye. Men det krever at du har tenkt en tanke to om det, og at du har kapasitet til å handle etter de retningslinjene som du da har valgt for deg selv. Når jeg begynte å lese om dette her, så tenkte jeg at dette er jo grei skuring. Men som sagt, jeg har jo vært i et forhold i 13 år når jeg har hatt skylapper på. Jeg aner jo ikke hva som skjer der ute i singeltilværelsen. For i løpet av den korte tiden der, så har det skjedd vanvittig store endringer på datingfronten, om vi skal kalle det det. Jeg og kona mi, vi skrev SMS, vi skrev e-poster, og vi chatta på MSN, hvis du husker hva det var for noe. Vi var både moderne og effektive i kommunikasjonen vår. Dette var de siste stoppestedene før liksom digitalisering tok helt av. Vi følte jo det allerede hadde tatt helt av, men vi visste jo ikke hva som kom. Sant? Så dette var liksom siste stoppestedet da, før gamle flørtekunnskaper og sjekketriks begynte å bli avleggs, og ting begynte å virkelig forandre seg. Bare noen måneder etter vi møttes, så husker jeg at jeg lagde meg en Facebook-konto. Ikke fordi at jeg endelig hadde bestemt meg for å hive meg på den bølgen, men fordi jeg akkurat for første gang i mitt liv hadde hørt om det, og det var noe nytt som gjorde det mulig å ha kontakt med gamle kjente fra overalt. Hallo Stian, som jeg kjente fra BI, der var han. Hallo Pelif, der var han fra militæret, sant? Før denne endringen her, så måtte venner legges til i MSN med e-postadresser, sant? peli123@hotmail.com, sant? Det er ikke sånn som på Facebook. Det var revolusjonerende å kunne søke opp navnet til noen og bare plopp, finne de. Och I tillägg kan du se bilder och historier de hade på profilerna deras. Det var ett enaste stor dopaminorgie I gammalt bekäntskap. Information, gamla kände och jag är och här. Så alltså, det var sånt det föltes och det samma känslan är ju där ännu. Bara att Facebook har förändrat sig och är nu full av andra ting I tillägg, sant? Miljonervis av bidragsytare är ute efter din uppmärksamhet och de får betalt efter hur länge de klarar att hålla. I flera år så var det inte helt sån. Det var ju sån kanske att de tänkte att det skulle bli som lite kvärt, men ingen social media hade reklame, sant? Och efter en stund så kunde de då lägga till reklame och underhållning I detta sociala medierna utan att mer rymte skuta för man var ju Och man hade ju en sån god følelse med den där Facebooken. Det var ju så käckt, sant? Och det kom ju nya ting hela vägen. Och jag ska veta, för så var det sån kampanjer som folk hade liksom sån... sant? Jag sa ju I start att man inte är glad I ändring. Plötsligt så ändrade Facebook på hur huvudsidan såg ut. Och folk meldde sig in I grupper och sån. Meld in I den här gruppen här så ändrar vi Facebook tillbaka. Sånt som jag känner det. Sånt, detta är sånt som jag fungerar. Sant? Så reklamunderhållning, det kunde komma på med fortsatt att vara, selv om det gjorde ändringar, selv om det kom reklame, selv om det var ditt og datt, så holdt man oss inne. Vi var villige til å tåle det for å kunne nyte den lite krevende, behagelige følelsen av å gjøre... hva det egentlig vi gjør der inne? Vi gjør jo ingenting, og det hjelper oss å la være, men det hjelper oss å la være å tenke på det som kan være mer krevende, eller ubehagelig å forholde seg til. Det bare så synd at det I samme slengen blokkerer vår kapasitet til å gjøre det som gøy og det som givende. For gøy og givende, det kan komme som en følge av at du har gjort noe som krevende og ubehagelig. Dette vet vi jo. Tenk bare hva en treningsøkt eller en fjelltur gir deg. Tenk på hva utførelsen og gjennomføringen av et vanskelig prosjekt gir deg. Hva følelse gir deg til. Sånn jeg ser det, Så det å vite om dette, og investere energi I å kontrollere det, noe av det nyttigste vi kan gjøre med kapasiteten vår I forhold til bare å la det skje det som skjer. Men for å kunne gjøre det, så det en fordel å ha noen data og noen tanker om hvordan dette her fungerer, og hvordan vi ender opp med å ha det på grunn av de tingene. Vi ikke alle avhengige og har skyld. Nei, vi alle til en viss grad avhengig, og vi har ikke lyst til å bli presentert med noe som bekrefter denne mistanken som vi bærer på. Det dette som motstanden vår, og den er I oss selv, og den der alltid. Den kviler jo ikke. Det kan hende at vi ikke... Vi kan heller ikke kvile hvis vi vil få til det vi vil få til, og hvis vi vil ha det. Sånn som vi vil ha det. Sant? Da må vi forholde oss til den motstanden. Så, hva problemet med Tinder og dating-apper da? Gir ikke det oss muligheten til å kunne utforske all verdens muligheter fra vår egen behagelige sofa? Eller fra bussetet? Eller fra DAS for den del? Jo, det gjør jo det. På samme måte som Facebook inviterte millioner og milliarder av mennesker inn I sin illusion av glede og tilhørighet, så kunne dating-apper gi den samme følelsen av at man hadde en fordel nå, som vi ikke hadde tidligere. Men hva denne fordelen, og hva sitter vi igjen med? I en artikkel I The Atlantic så leste jeg en kar sett Simon, eller Simon. Han ble single etter en lang stund I et forhold, og I løpet av den tiden så hadde det skjedd veldig mye I forhold til hvordan mennesker møtes, og hvordan de opplever disse nye tingene. Da. Dette var I USA vel å merke, og Simon han var ikke spesielt angitt et nytt forhold når han kom ut av sitt gamle, men sex, det kunne han jo tenkt seg. Og hans første instinkt, det var jo å komme seg på en bar. Men det var resultatløst. Merkelig, det jo dette vi ser på film og TV hele tiden. Det ikke sånn I den virkelige verden? Nei, det ikke det. Ikke nå lenger. Det utdatert. Simon opplevde at det som for kort tid siden hadde vært helt normal oppførsel, å ta kontakt og prate med noen på byen, hadde gått fra å være normal oppførsel til ubehagelig og plagsomt for de som ble utsatt for det. Hans sjekkeskills var blitt utdatert I løpet av den tiden han hadde vært I et forhold. Vennene hans hjalp ham å skaffe seg noen teknologiske krykker I form av kontoer på diverse apper og datingsider, så han kunne øke sjansene sine. Veldig røst, gode kompiser. Han trengte den hjelpen, sant? For han ante han ble jo bare kastet ut I noe som han ikke hadde noen erfaringer fra for sin egen del. Og inntrykket som vi får av for eksempel Tinder og andre effektive hjelpemidler I anførselstegn, at de effektive. Det gir oss muligheten til å herje vilt I et hav av mennesker som vi potensielt sett kan ha sex med. Og det viser seg at dette her like misvisende som at Facebook en arena for å holde kontakt med vennene dine. Facebook en arena for å holde kontakt med vennene dine, men det både mer og mindre enn det. Simon selv forklarte at han regner med at swipe til høyre opp til 30 ganger for hver dame så swiper han og etablerer en match. Og så var det tid for å melde oss. Og så sier Simon at han estimerer at det for hver tiende melding han sendte, så fikk han en I retur. 9 av 10 kvinner som swiper han ville ikke ha kontakt. Kan vi tolke det som da? Og da havner vi på et regnestykke som sier at for hver 300 kvinner Simon swiper, så får han kontakt med en. Og data viser også at de som swiper har en tendens til å swipe på personer som ca. 25% penere enn seg selv. Noe som kanskje henger sammen med at vi tror vi selv rundt 20% penere enn det vi egentlig Altså, det rart vi får til noe som helst, sier bare jeg. Forestillingen blant de som ikke bruker dating-apper at det forenkler tilfeldig sex med uovertruffen effektivitet. Det dating-apper egentlig gode på, som så mange andre ting på internett, det å suge opp enorme mengder med tid og kapasitet fra andre ting. I 2004 så logget den gjennomsnittlige brukeren på kontoen sin 11 ganger om dagen. Og det jo 5 år siden, det jo sikkert skjedd masse siden en gang. Menn brukte ca. 7,2 minutter per innlogging, mens kvinner brukte ca. 8,5 minutter. Altså en god halvannen time per dag, da, eller I overkant av 10 timer I uka. Tinder sier de har 1,6 milliarder swipes per dag, men bare 26 millioner match. Det gir ca. 1 match per 60 swipes. Hette det swipes egentlig? Jeg har aldri vært på Tinder, så jeg vet ikke, men jeg har bare hørt at noen har brukt det ordet. Uansett, bare en brøkdel av 1 av 60 fører jo frem til videre kommunikasjon, og enda mindre til en faktisk date, og enda mindre til faktisk elsker og forhold. Med mindre du allerede eksepsjonelt attraktiv, så ser dette ut til å være en gigantisk sluk av tid og kapasitet som ender I lite fysisk kontakt. Du kan bli ganske god I noe om du bruker 540 timer I året på noe. Sant? Som Simon selv forklarte det, så dette her som å hyle inn I et stor intet for de fleste menn, mens det som å lete etter en diamant I et hav av dick pics for de fleste kvinner. Men vi fortsetter å gjøre det, og vi fortsetter å ta kapasitet vekk fra handlinger og strategier som har en bedre mulighet for å føre til sex. Sant? After a while, it just feels like getting good at a bubbling popping game, var det en dame som sa. I'm happy to be good at it, but what am I really achieving? Sier du en av disse damene som strever etter å ha sex med noen som 25% bedre utseende enn seg selv. Hvis vi ikke får det vi vil ha ut av dette her, hvorfor fortsetter vi å gjøre det? Min tanke at dette mye lettere og mye mindre risikabelt enn å faktisk gjøre noe. Sant? Og sitte og swipe, du beveger tommelen din, sant? Og så du inne I ditt eget hoved. Du kommuniserer ikke med folk engang. Sant? Som å si hei. Eller invitere noen på date. Husker du hvordan det var på ungdomsskolen når du visste en dame som du virkelig likte, og så ble du helt nervøs bare med tanken på at du skal si hei? Men du manner deg, eller kvinner deg opp til å gjøre det likevel. Det krever en investering I mot- og gjennomføringskraft. Det spennende, det risikabelt, det usikkert. Vinner du, så det jo helt fantastisk. Men taper du, du må jo bære det. Og det vil vi jo ikke. Men hvis vi øver, så blir vi jo bedre. Hvis vi lar være å øve, så blir vi ikke bedre. Hvordan skal vi da komme en gang? Tapet føles lite på Tinder, men gigantisk I det virkelige liv. Tap og vinn, med eller uten substans. Vi vil helst slippe billig under. Og for å kunne fortsette å gjøre noe enkelt 10 timer I uka, I stedet for å bruke 10 timer I uka på noe vanskelig, som mest sannsynlig vil gi et bedre resultater, så la oss distrahere fra det faktum. Alle vet at vi får mer penger av å spare enn når vi bruker de opp. Men det vil ikke si at alle sparer. Du med? Tenk hvor god du kunne blitt på sjekking om du øvde praktisk 10 timer I uke på det. Tenk hvor god du kunne blitt på hva som helst du brukte 10 timer I uke på. Men nei da, vi velger å bli gode på å swipe. Det mye lettere. Det føles jo ikke som vi velger det, men det fremdeles det vi gjør. Hvordan ville det egentlig sett ut om vi plutselig skulle bestemme oss for å skifte taktikk? Skulle vi gått ut og begynt å prate med folk på butikken på bussen? Du kunne jo ha prøvd. Et eksempel fra en amerikansk artikkel som også taklet tema om fallende sexstatistikk gir oss en pekepinn på hvordan dette kunne gått. En dame som skrev den artikkel, hun fortalte en annen dame om hvordan hun møtte sin mann. Oh yeah, we met in an elevator. sant? Noen ganger på jobb, så førte det til at de tok følge til T-banen, som etter hvert utviklet seg til date og sitt forhold, og så nå de gift og lever sammen. Og damen som fortalte det, hun bare, oh, I would just die to meet somebody like that. Men like etterpå så beskrev hun sin egen reaksjon når hun en dag møtte en person i heisen som smilte til hun. Get away from me, you creep! Sammen. Og Simon, som vi snakket om tidligere, han har noe av den samme følelsen. Etter å ha blitt reintrodusert til singelverden bare for å oppdage at alle de gamle reglene er ute og de nye er forvirrende. He couldn't escape the sense that hitting on someone in person had in a short period of time gone from normal behavior to borderline creepy. Og der har vi noe som kan være en bieffekt av MeToo, sant? Ikke at det noe galt I det, det jo ikke det. Det jo bare nok en faktor som vi nødt for å forholde oss til I denne hurtig skiftende og verdenomspennende kulturen vår. Samtykke en annen ting som tett relatert til denne endringen. Og det mange snille gutter der ute som nå usikre på hva som å pushe det for hardt og hva som innenfor. Og det blir jo astronomiske grader av enklere å fortsette å fikle med dating fra sofaen I forhold til å utsette seg for mulige brølere som nå så kraftige at vi faktisk kan miste vår posisjon I flokken. Sant? Ikke bare I overført betydning, men på ekte. For noen det selvfølgelig 100% tilpass for, men for andre så det bare et resultat av hvordan deres personlighet har utviklet seg gjennom 30, 40, 50 år. Reglene I kulturen har endret seg, og identiteten som virker til å funke I alle år plutselig nå så avskyelig at man velger å bare gå fra vår posisjon I stillhet for å slippe å bli slept I gapestokken. Forandring koster, noen betaler, andre føyer seg basert på eksemplene som ble sagt. Som sagt, sånn det. Ingenting galt med det, men vi må forholde oss til det. Hvordan gjør vi det? Noe av det som virker til å appellere til I hvert fall amerikanske studenter da, gjennom dating-apper at de slipper denne her ukomfortable dette en date? Vi sammen? Hva gjør vi nå? Sant? Går og tenker på det. Det ubehagelig. Men det jo det som det jo den ubehagen vi trenger for å få den gode følelsen etterpå. Sant? Men all denne her ukomfortabiliteten slipper vi hvis vi driver og hukker opp, så de kaller det I denne artikkelen da. Og noen som allerede, hvis du hukker opp med noen som allerede har skrevet på sin profil, eller som allerede har avtalt på meldinger, hva de ønsker for noen når de skal møte deg, sant? Eller, jeg vet jo ikke hvordan det skjer, om det meldinger, eller hvordan sant, om det står på kontoen at du vil ha sex, eller hva, jeg vet ikke, men sant, det I hvert fall mye, mye lettere når du kan avtale dette her, og så møter du en person som forventningene til begge to på en måte på samme siden, Mens når du inviterer noen ut på date, så blir det kanskje den som inviterer sånn, oh shit, skal jeg svare ja, eller skal jeg svare nei? Og så lurer han på hva intervensjonen det for? Og da så mye som skjer. Men det jo det som det jo det som spennende. Og uten det så tror jeg vi taper litt av disse følelsene her. Og når det sagt, så vil jeg også si at studier viser at de som møtes på datingsider og på Tinder og sånne ting, de gifter seg fortere enn de som ikke gjør det. Sant? Så det litt sånn, det greit å vite om. Men magien av denne leap of faith, som jeg ofte tenker på nå, som jeg også ikke har funnet noen godt norsk ord for, så jeg bare fortsetter å si leap of faith, den forsvinner, antagelig. Og setninger som, yeah, we're dating, sure, and we're exclusive, but we're not boyfriend and girlfriend, hello. Sant? Ok, hva? Vi sammen, men vi ikke kjærester. Hva betyr det? Vi redde for å være I et forhold? Ting kan tyde på det. Vi hukker opp, så de sier, fordi vi ikke lenger har sosiale egenskapene som trengs, og de sosiale egenskapene mangler, fordi vi aldri øver på det I det virkelige liv. Samtidig så vi veldig redde for å låse oss til noe, som fører til at vi går glipp av noe annet. Du vet, FOMO, sånn fear of missing out, men det var en annen ting, ja, I alle fall, som beskrev dette, at fear of missing out, et eller annet, noe bedre enn det du liksom I nå, sant? Du tenker jo alt, det snakket vi jo om sammenligningen, sant? Men når du vet at noe finnes, så vet du også at du ikke har det. Og hvis du vet at noen andre har noe som bedre enn det du har selv, så vet du at du går glipp av det, og du vil jo gjerne ikke låse deg for mye I din situasjon nå, fordi at du vet at du potensielt sett, selv om det kan være superfjent, kan få til det som du vet i fantasien din at eksisterer da. Så det en, hvor var jeg nå henne? Det en faktor som spiller inn i hvert fall. Og alternativene som disse her amerikanske studentene i den artikkelen beskriver for seg selv, det enten hookup sex eller ingen sex. Sex i et forhold ikke et alternativ for mange, fordi at det både virker uoppnåelig, sant? For de vet ikke hvordan de skal gjøre dette her, de jo vant med bare å swipe og sånne ting. Og ikke minst, en annen ting, uansvarlig. Og professor Solomon, som holder kurset Marriage 101 på et eller annet universitet i USA, forteller at mange av hennes studenter prøver så hardt de kan å ikke bli forelsket gjennom studietiden. Det kommer i andre rekke bak akademisk og profesjonell suksess. Å bli forelsket mens en i college kan ødelegge planene deres. Noe som gir god mening med tanke på hvordan vi har beskrevet forelskelse i de foregående episodene, sant? Ut av logisk kontroll og ikke bærekraft i det hele tatt. Vi kan ikke si at det er feil heller. Sant? Det er bare sånn det er blitt på grunn av hvordan ting har utviklet seg i kulturen vår. Sant? Vi begynner jo å tenke sånn, fordi at det har noe å si for hvordan vi kommer oss videre, om det passer med planen vår eller ei. Folk i forhold, de har jo stort sett mer sex enn single. Og når det færre personer som i forhold, så går jo gjennomsnittet ned, sant? Det sier seg jo selv. Og da blir jo det en av de tingene som må ta sin del av kaka i denne nedgangen ser. Hook-up-kulturen, økonomisk press, angst, østrogen som lekker ut av all plastikken i miljøet vårt, lavere testosteron, porno, vibrator, dating-apper, karriere, overbeskyttende foreldre, for mye informasjon, beslutningsvegring, for mange alternativer å velge i, søvnmangel, overvekt og Netflix. Alle disse tingene er med på å forme kulturen vår, og har da følgelig en finger med i spillet på totalen. Sant? Det er jo ikke bare sex som forandrer seg på grunn av dette her, men når vi bare ser på sex, så ser det fort ut som det er den eneste tingen som lider, og at alt kan være grunnen. Noe som har også litt sannhet i seg. Så han, Daniel Kahneman, vet du, han som har skrevet Thinking Fast and Slow, han har jo skrevet papir på dette her, og overskriften på dette papir, heter det det? Paper. Det er det jeg sier på engelsk i hvert fall. Jeg kaller det papir. Ingenting i livet er så viktig som du tror det er, mens du tenker på det. Er du med på det? Sånn? Hvis jeg driver og tenker på sex nå, så kobler jeg alt som jeg ser rundt meg til hva som kan være grunnen til det. Og da får jeg en følelse av at det er sånn viktig. Og det er også viktig å vite litt om at det faktisk er sånn. Det er jo derfor folk blir så jæklig opphengt i ting som vi interesserer seg i. For eksempel, en gang så var jeg på foredrag med en fyr fra Norsk Bane, liksom. Han har jobbet med det i 30 år og har gått hele løypet som Norsk Bane ser for seg at det hurtigtoget skal gå langs. Liksom. Han tenker på Norsk Bane hele veien, og det er dødsviktig for han, mens vi kommer jo der og bare, og vi hører hva han her sier, liksom, og så synes vi det er litt viktigere mens vi hører om det. Og så blir det byttet ut med noe annet etterpå, som vi også plutselig synes er viktig, mens vi tenker på det. Det er ganske interessant her. Uansett, liten digresjon, det skjer mye på kort tid. Om vi ikke føler oss oppdatert, så kan vi føle oss usikre på hvordan vi i det hele tatt skal gjøre noe som helst. Hvor ligger grensene? Den mest logiske beslutningen blir gjerne å ligge lavt og klare seg selv. Men det er ikke sikkert at det er det som er best. Og mer enn det vil jeg egentlig ikke si om de singles daglige streben, for jeg er ikke single selv, jeg kan ikke si så mye om det. Men hvordan er det for de som er gifte, eller i andre type forhold? Det er jo tross alt de som lider et tap på 16 pulings i året mellom 2004 og 2014. Skal det opp, eller skal det ned? Og hva kan være noe av grunnen for denne triste statistikken? Og er den i det hele tatt trist? Mindre sex har heldigvis ikke gått ut over skilsmisseraten. Så langt kan vi i hvert fall feire. Selv om forelskelsen har lagt seg og unger kom til, så har det i alle år vært gifte par eller samboere som har hatt mest sex. Mer enn single. Og det er jo et praktisk anliggende og handler mye om tilgjengelighet. Partnerne er der hver kveld, og det er mulig å ha sex med han fra tid til annen. Selv om giftepar åpenbart ikke bruker 10,5 timer i uka på Tinder, så har altså de gifte sexfrekvens også gått ned. Og ikke ha sex kan bli en vane når det alltid er andre ting tilgjengelig som er lettere å gjøre, og som fjerner oss fra å ha oppmerksomhet på noe lenge nok til at vi vil handle etter det. MeToo og dette med samtykke har også sine konsekvenser for giftepar. Dr. Brocco, en amerikansk samlivsterapeut, sier at mange menn er usikre på om de går over streken eller ei. Og med sin kone eller kjæreste, og noen ender opp med å bli passive eller å vente på at damer skal ta initiativ, Og da de i hvert fall sikre på å ikke virke pushy, sant? Da safer de seg 100%. Men vi vet jo at det allerede forskjell på menn og kvinner i forhold til sexdriv. Å overlate initiativet til damene som har mindre driv i utgangspunktet, og som i tillegg blir utsatt for konstante forstyrrelser og dragning mot ting som finnes på TV eller telefonen, gjør jo ikke saken bedre. Og resultatet, sier Dr. Brocco, at mange menn venter på at damer skal ta initiativ, og når hun ikke gjør det, for hun opptatt med alle slags andre ting, så føler de seg avvist. For en tragisk situasjon, men når vi tenker tilbake på det vi har snakket om så langt, så kan vi jo se at ting kan bli sånn. Doktoren sier at han ser dette mye i sin klinikk. Dette et vanlig problem. Kjønnsroller en annen ting som spiller inn. Interessant nok, begge veier. Vi mennesker, vi synes det interessant med en motpart som forskjellig fra en selv. Det finner vi tiltrekkende. Og en studie fra The Sociological Review foreslo at mer likhet hang sammen med at man har mindre sex. Vi begynner å ligne mer og mer på hverandre, og det har sin effekt. Uansett hvor likestilte vi mener at det bra å være, sant? Likestilling bra det, men det har sin effekt. Hvis vi går imot det som biologien vår, så det ofte nødvendig å kompensere med fornuften. Og da spørsmålet om vi klarer det. Det enklere sagt og tenkt enn gjort, for å si det sånn. Studien viser at de som har mer tradisjonelle kjønnsbestemte roller, de har mer sex, noe som gir mening for en annen samlivsterapeut, Dr. Reinerus. Ja, han heter det, Dr. Reinerus. Han sier at desto likere menn og kvinner jo mindre interessante blir en på hverandre. Mennesker interessert i det vi selv mangler. Det høres kanskje uopplyst ut, sånn som kulturen vår i dag, men likhet ikke gunstig for Eros, som han sier. Klassisk mismatch her altså. Vårt forhold til Eros gammeldags, men kulturen vår, den moderne. Andre igjen sier at dette tull og vas, og peker på studier som viser at hjem der guttene bidrar mer til husarbeid, så kvinnene mindre stresset og mindre plager, og dermed også har mer overskudd til å være friske i. En studie fra University of Utah tar det enda lenger og forteller at menn som med på handling og andre husplikter rapporterer høyere seksuelle tilfredsstillelse enn de som ikke bidrar, men om de ender opp med å gjøre mer enn kona, så går tilfredsheten ned. Sant? Begge deler kan være sant, og vi vrir litt på det. Hjem der tradisjonelle roller tildelt, det gjerne testosteron hos mannen som bestemmer mest om når du skal seksualiseres eller ikke. Og i andre mer likestilte hjem, har de mer sex på bakgrunnen av at de flinkere å kommunisere. Og så det da de som i midten her, de som ikke helt vet hvor de hvor de skal, eller hvordan de kommer der, som blir apatiske og lider av tørke. Og det forstår det et problem når man ikke vet, sant vel? Når man vet, så kan man bruke fornuften vår til å tåle det, og så kan man bruke kreativiteten vår til å endre det. Hva nå en grunn kan være, gammel eller ny, så løsningen fremdeles den samme. Vi må snakke om hvordan vi har det, hvordan vi vil ha det, og hvordan vi ønsker å føle oss. Det trenger nødvendigvis ikke bety mer sex. Og nok en terapeut, Cohen denne gangen, ser for seg et scenario der par lærer seg å kommunisere mer og bedre. Kanskje vil den mindre interessertes forklaring føre til forståelse hos den andre parten, som fører til at de blir enige og lykkelige med å la være denne gangen her. Og dette igjen bygger jo da trygghet i forholdet, samtidig som det fjerner potensielt skadelige følelser som kommer av disse forventningene og tankene om hva som skal skje og skuffelsene og sånne ting. Det bygger trygghet. Nei, det hadde jeg jo sagt. skal vi se. Ja, for hvis vi begynner å tolke og forvente, så legger det opp til misnøye og kanskje til og med harme mot partneren når disse forventningene ikke blir møtt. Og det jo ikke bra. Da vi jo da vi på vei i feil retning. Og hvis vi går i den retningen, så det heller ikke bra for statistikken. Med trygghet i ryggen det lettere å kommunisere våre ønsker, sant? Og Cohen, han mener at vi ikke trenger å se på denne nedgangen som noe negativt. Det bare negativt om det fører med seg negative konsekvenser, sant? Om man har mindre sex. Så ikke det sikkert det negativt. Det kan bety at vi kommuniserer bedre, at vi mer enige og mer lykkelig, vi vet hva de andre tenker, sant? Det kan altså se ut som om kommunikasjon den beste formen for seksuelt forpleie her. Dr. Klein, enda en terapeut, ja, gir noen generelle råd til befolkningen basert på dette her. Snakk om hvordan du vil føle deg. Vil du føle deg attraktiv? Vil du føle deg ønsket? Vil du føle deg ung eller graciøs? For da kan du bestemme deg for om dette verdt å investere i. Gourmet sex, sier Dr. Klein. Det som gourmet matlaging. Det skjer ikke uten at det fokus inn i bildet. Og vi har hørt nå mange av grunnene til at ting blir som det blir. Og om vi ønsker å lose oss selv gjennom dette her på en måte som øker vårt potensielle velvære, så holder det ikke bare å fokusere. Vi må fokusere på de tingene vi kan gjøre noe med. Og si at vi et offer for østrogen i drikkevannet, det løser ingenting det. Men hvis vi klarer å tenke at vi vil gi opp noe vi liker, men ikke vil ha, for å oppnå andre ting som vi liker, som vi vil ha, da er det vi som har kontrollen. Og det mye positivitet assosiert med å få til noe som lett. Sant? Tenk på dette her. Det et tveegget sverd for oss. Når vi føler vi mestrer noe, noe vi får til med letthet, noe vi føler vi kan, så er det veldig kjekt for oss. Vi liker det. Men det er ikke bare det at det kjekt om vi liker det. Samtidig så assosierer vi denne aktiviteten med at den spesielt verdt å bedrive. Var du med på den? Tenk litt på det. Når noe lett, så tror vi automatisk at dette verdt å gjøre. Og hva er det vi synes er lett og kjekt å gjøre? Blir det gourmet-mat og gourmet-sex ut av det vi liker å bruke tid over på? Sant? TV og swiping og sånne ting. Eller blir det takeaway og et annet runk? Listen over utfordringer som vi står